Musa Kulubali ye sifinlaka ye min si bɛ taa san 30 bɔɲɔgɔnko la. Sɔgɔmada in na an y'a kunbɛn circulation na Bamakɔ. Hakilina min taara walasa permis ni carte grise ka kɛ motow la k'a b'o kalama. Nka ko min y'a lawaleyali ye ko gɛlɛya bɛ sɔn ka kɛ o la a ta fan fɛ.
Ne bolo nin wagati in na kɔni a man ɲi fɔlɔ.
Munna?
Parce que wari tɛ jamana kɔnɔ olu bɛna nin kɛ wari ɲini sira dɔ ye ko n'u b'a kɛ fufalaki. Mɛ k'an ka wari kɔni bɔ k'a ta ne fɛ la tɛ sisan. Wari tɛ mɔgɔw kun bɛɛ fana fara a kan ko ka ca.
O n'a ta o ta motobolila dɔw olu kɔni ye nin hakilina in fɔ baw u y'a yira k'a fɔ ko nin bɛ kɛ sababu ye min ye siraba kan kasaraw ye ka dɔ bɔ o la.
Permis yɛrɛ filɛ o bɛ dɔ bɔ accident ko ninnu na vraiment o ka ɲi mais vraiment k'i hakili t'a la hali n'a daminɛ na i bɛ se ka dɔ sɔrɔ nɔgɔya la posɔn min na.
Bon ne bolo idée ka ɲi caman bɛ yen u bɛ moto boli dɔw yɛrɛ tɛ se moto la yɛrɛ u t'u ka dura dɔn i ka kan ka taa nin côté fɛ i man kan ka taa nin côté fɛ u t'o dɔn peut-être a bɛ se ka kɛ sababu ye accident bɛ diminuer. Gɛlɛya bɛ wariko ta fan fɛ o mana kɛ togo togo la sécurité avant tout.
Ko bɛɛ ka permis ta motoko la si an b'a ta o de y'an ka lafiya ye parce que nin mobili permis e yɛrɛ b'a dɔn a ka ca bon moto kɔni permis n b'a dɔn o kɔni tɛna ca.
Ni jateminɛ kelen de bɛ Bankas Mopti mara la. Sigidalamɔgɔw ko k'u b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛw tigɛ walasa min ye permis ni carte grise ye u ka o sɔrɔ lafiya la.
Permis ko ni carte grise ko in a bɛɛ kun ye anw yɛrɛ de ko ye. A bɛ se ka na hali accident yɛrɛ fɛnɛ dɔgɔyali.
Dédouanement fɛnɛ ne nana ko a bɛɛ bɛ taa faso kɛsu de la. Faso de ɲuman bɛɛ ka ɲi ka dédouanement kɛ.
Tiɲɛ yɛrɛ la nafa b'a la. A bɛ baara fɛnɛ nɔgɔya an ni polisiw cɛla la.
A sɔrɔ cogo ka nɔgɔya kuwa. A ma se an ka taa fɔ Moti k'a fɔ k'an b'a ɲini an ka sɔrɔ yan an sigiyɔrɔ la yan. Wala o de b'a facilité kuwa. Sinon k'a fɔ an ka taa Moti ka taa ta.
Ɲɛmɔgɔ minnu ka baara ɲɛsinnen don nin kow ɲɛnabɔli la olu y'a yira k'a fɔ ko utikalo tile 15 nata tɛmɛnen kɔ ko ɲanginiw bɛ sɔn ka ye a ko la e ma o ma n'i ma sɔn ka pɛrimi ta ani carte grise. Mumin Gindo ale ye Bamakɔ bolimafɛnw kow ɲɛnabɔba ye.
A daminɛna mois de novembre fo mois d'août tile 15 kalo kɔnɔntɔ de dira a tigi ma fo k'u ka se k'u labɛn ka na u ka moto immatriculé ou bien ka na pɛrimi ta.
O kɔrɔ ni le 15 août tɛmɛna ɲanginiw bɛ sɔn ka boloda.
Maintenant, n'o tɛmɛna sariya de bɛ boli bɛɛ kan donc ni permis t'i bolo walima ni plaki tɛ moto la donc a kan ka ɲɛɲini a kan ka interdit ka permis ka circuler.
Sɔngɔ nɔgɔ min dilen filɛ nin ye motobolilaw ma a bɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ i k'i jija ka nin laɲiniw bɔ u sira fɛ walasa ɲanginiw o kana ta k'i sɛgɛrɛ utikalo tile 15 san 2022 kɔfɛ.